Yaxshilik qilish qo'lingdan kelmadimi, yomonlik ham qilma. Bu yodingdan chiqmasin. Biz imtihonlarni a'lo baholarda tugatdik. Buning uchun ustozlarimizga tashakkur. Bog'imizda gullar ochildi. Bu barchani quvontirdi. Bugun shaxmat bo'yicha jahon rekordi o'rnatildi. Unda ham yurtimiz g'alaba qozondi. Ijtimoiy tarmoqlarga odatlanib qolish yomon oqibatlarga olib keladi. Buning oldini olish zarur. Sayyoramiz yildan yilga ifloslanib ketmoqda. Bu holat davom etsa, yer yuzi yomon holatga kelib qolishi mumkin.